Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Jeg og Kristina, vi går nå inn I vår sjette sesong av Frilanslivet, og Fiken, de har vært med helt fra start. Og de var gira på å være med som annonsør til og med før vi hadde lansert denne podcasten, for da gikk vi dit, til deres kontor, med en idé. Og det så kult, synes vi, når man kan samarbeide med andre som vil det samme som deg. Fordi både vi og Fiken ønsker å gjøre din og andre frilanseres og småbedrifters hverdag enklere. Jeg og Kristina har brukt Fiken I nesten 10 år, og vi sverger til det regnskapsprogrammet. For I Fiken så kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, du kan levere moms og næringsoppgave, alt fra samme sted, og det gjør frilanslivet vårt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no. I ukens episode så skal vi snakke om at jeg har blitt mamma. For I februar I fjor, 2023, så fødte jeg lille Maiken, og hun nå 1 år gammel. Og det med hånd på hjertet det mest intense året I mitt liv. For jeg har aldri vært så sliten og trøtt, så glad og lykkelig og så totalt overveldet på en og samme gang. Og jeg har en nyvunnen respekt for Kristina, som har hele to barn på 10 og 8 år.
Takk, Anna. Det jo unektelig litt deilig å høre.
Ja, det skjønner jeg.
Og nå skal jeg si, ja, for det ikke bare å jobbe med noen som ikke har barn. Fordi man får en følelse av at de har ikke peiling. Og det jo litt nettopp det.
Man har ikke peiling.
Man har ikke peiling.
Det som å gå over til den andre siden
ja.
Og plutselig forstå I hvert fall delvis hva det innebærer. Absolutt.
For det å bli foreldre, det preger jo ikke bare livet ditt, men også arbeidslivet ditt. Og derfor skal vi lage denne episoden. Fordi kanskje har du spørsmål som, og sånne spørsmål hadde jo du, Hanna, som hva skjer med frilanslivet når du får barn? Hvordan legge til rette for å ta foreldrepermisjon? Hva skjer med økonomien? Foreldrepenger? Hvordan pause alt man har gang I? Hvordan starte opp arbeid igjen? Og hvordan preges valg, prioriteringer og frilanslivet av dette nye livet på den andre siden? I episode 92 så snakker jeg om å frilanse med barn, så du kan også lytte til den hvis du vil liksom stupe inn I denne tematikken. Da var mine barn 5 og 7 år.
Og I denne episoden så vil jeg, Hanna, dele min opplevelse av å bli mamma. Det har hatt stor effekt på mitt arbeidsliv, mine prosjekter, samt at det å bli mamma vil nok endre ganske mye på hvordan jeg frilanser I fremtiden. Jeg har for eksempel startet et aksjeselskap fordi jeg skulle bli mamma. Jeg har aldri før pauset jobb eller prosjekter over så lang tid, og jeg har gitt fra meg kontrollen og ansvar for et stort eget prosjekt mens jeg var I foreldrepermisjon. Og jeg har et helt annet forhold til tid, og jeg tenker mye mer på penger og stabilitet, for å nevne noen endringer.
Før vi går I gang så vil jeg bare nevne at denne episoden den spiller vi inn på Factory Tøyen, hvor vi jobber. Og her har vi da I dag lånt et møterom, så det kan være noen bakgrunnslyder, litt småprat, kanskje noen dører som lukkes og åpnes. Og det altså derfor. Og mens vi inne på det, så vil jeg anbefale dere alle å sjekke ut Factory Tøyen. Det et nydelig sted å jobbe. Og her underviser jeg også yoga hver torsdag. Så ta kontakt hvis du har lyst til å ta en titt. Kjære Hanna.
Hei.
Hei. Skal vi snakke om deg?
Ja.
Og ditt nye liv. Først vil jeg begynne med å høre hvordan du har sovet I natt.
ja. Jeg, altså det jo det her, hvordan skal man... Jeg vil egentlig si at det her var en ganske god natt, som innebærer at jeg kun ble vekt 8 ganger.
Herregud!
Og fikk 2 timers sammenhengende søvn hele 2 ganger i natt.
Hva en krevende natt?
En krevende natt nok kanskje opp mot 15 oppvåkninger, og kanskje bare sånn 10 minutter, halvtime, times intervaller. Yes. Så jeg føler litt som at man med på en slags sånn evig kompani Lauritsen, hvor den her alarmen går på natta, og de plutselig må stille seg opp og gjøre ting. Så, men jeg, før var det, det er bedre enn det har vært, og det, jeg har tro på at det blir bedre, og...
Men det har jo kanskje vært den aller største overgangen for din del. Altså søvnen påvirker jo livet helt enormt, hvis den dårlig.
Altså søvnen har vært det mest hardcore jeg noen gang har opplevd. Det har jo på en måte vært nå 1 år og 1 måned uten sammenhengende søvn, hvor jeg ser på sånn 3 timer som en sånn...
luksus?
Luksus, ja. Så jeg tror mentalt så var jeg ikke liksom forberedt på det. Jeg tenkte at det skulle være noen måneder, og så skulle liksom gå seg til. Så det at det har vært såpass stor utfordring med både dagsøvn og nattesøvn med Maiken, det har vært veldig overraskende og skikkelig sånn tøft å stå i, og preger jo veldig hvordan man har det, fordi jeg blir veldig frynsete, fjern, og trøtt, irritabel. Altså, det er veldig få positive bieffekter av å sove sånn.
Ingen. Men jeg må på hånden, på hjertet, si at jeg ikke merker noe til de bieffektene når jeg jobber med deg.
Det er veldig hyggelig å høre.
At du klarer å fremstå som at det går helt fint, selv om jeg jo vet at du har det sånn på natten, eller at jeg, du har fortalt meg det. Men man kan jo ikke helt skjønne det. Men du virker faktisk utrolig sharp og samlet og effektiv og glad.
Takk. Det er bra. Og det, ja. Svinger, det er vel kanskje det at det svinger så utrolig, at jeg kan på en måte gråte en dag, og så le neste. Og jeg synes at det å bli mamma er helt, altså det er det beste som har skjedd i hele mitt liv, å få en familie, og kunne liksom se henne, og hun er så glad og morsom, og ja, det har vært det største. Det største som har skjedd. Men det der med humøret og energien, altså det svinger veldig. Og det er også litt tøft å være så utrolig sånn frynsete emosjonelt, og så hiver man jo inn masse hormoner der, både når man gravid etter fødsel og søvnmangel, da det blir på en måte en herlig mix å skulle ta med seg inn i hverdagen.
Ja, og her tenker jeg, jeg har lyst til å komme tilbake til dette episoden, fordi jeg tenker det også handler mye om det å akseptere at man er en litt annen versjon av seg selv, og at man ikke kan gi alt, og at man ikke er på topp eller har masse energisk utstråling, og liksom ha selvomsorg eller aksept for at sånn er jeg nå, ja. Og sånn har jeg det nå, og jeg klarer ikke mer.
Ja, det er sant. Og på morgenen i dag så skulle jeg fjerne sminke under øynene, bare for å innse at det var ikke sminke, det var øynene. Det var trette øyne.
Har du fått sånne kjempelange øyne som henger ned i ansiktet?
Trette øyne, mørkt under øynene.
Men du, vi har akkurat startet opp ny sesong.
Yes.
Så nå ruller liksom prosjektet i gang i ganske god fart fremover. Med nye episoder hver eneste uke. Og vi to, vi skal holde masse foredrag og kurs, og ja, vi har mange planer. Og hvordan har du det med alle disse ambisjonene, Hanna? Der du er nå, liksom?
Og det er veldig tøft, fordi jeg elsker å jobbe med deg. Jeg elsker dette prosjektet. Jeg elsker å jobbe. Og det har vært egentlig litt sånn savn. Jeg har virkelig, virkelig elsket å liksom være i permisjon, men det har vært en glede å komme tilbake til arbeidslivet og til mine kulturprosjekter. Og jeg kjenner jo den her klassiske utfordringen med å liksom bli dratt imellom. Dratt imellom det å prøve å få litt søvn, det å være en god mamma, det å få liksom orden litt på hjem, eller lage mat, eller dusje, med å på en måte være ambisiøs og effektiv og få gjort jobb. Det en skikkelig vanskelig spagat å stå i, synes jeg, når tiden så begrenset. Og jeg tror og håper at det blir bedre og bedre fremover, spesielt når vi får barnehageplass, fordi da har vi jo mer arbeidstid.
Men du, la oss spole tilbake til da du ble gravid. Jeg husker at du kom til meg og sa du hadde noe å fortelle, og da sa jeg sånn, «Er du gravid?» Fordi som en kvinne med to barn fra før, så jeg på en måte det komme, så jeg var ikke spesielt overrasket. Og altså, hvordan påvirket den graviditeten det å planlegge for prosjekter, og planlegge for foreldrepermisjon, det å si fra til samarbeidspartnere?
Ja, jeg har brukt veldig mye tid når jeg var gravid, og mye hjernekapasitet til å egentlig planlegge, og tenke, og på en måte rigge opp for å gå ut i foreldrepermisjon. Fordi når man jobber som freelancer og har egne prosjekter, så kommer du ikke inn en vikar som bare tar over mitt arbeid, og så kommer jeg tilbake igjen etter permisjonen. Så det er veldig... Det kan være ganske dramatisk å skulle forsvinne over så lang tid. Nå var jeg borte, totalt borte, i cirka 7 måneder. Og jeg grua meg litt, kjente jeg til å si det. Vi hadde masse planer. Og du har jo mye eldre barn. Så for deg så var jeg liksom spent på også, sånn, hvordan påvirker dette vårt prosjekt? Hvordan blir det for deg? Hvordan blir det å skulle komme tilbake og fortsette? Det er veldig mange store spørsmål da.
Og der vi var i vårt prosjekt, så var vi jo på en måte på et sånt stadie hvor vi bare hadde lyst til å trykke på play-knappen og rulle av gårde. Og da er det jo, ja, kan det jo kanskje kjennes ekstra vanskelig å komme og si at, vet du hva, jeg skal ikke være med å rulle av gårde i det hele tatt. Jeg skal rulle i en helt annen vei.
Det er litt som at man har kjæreste, og så sier den ene kjæresten sånn, du, jeg skal bare flytte bort. I et år er du her for meg når jeg kommer tilbake.
Men da du ble gravid, Hanna, var du på et godt sted økonomisk? Altså, passet det for deg å få barn?
Ja, og det passet veldig godt i livet. Nå jeg 35 år, og det har ikke egentlig vært så aktuelt tidligere. Ikke på grunn av økonomi, men mer sånn helheten og kjæreste og alt mulig sånt. Men jeg var også veldig glad for det når det gjelder det økonomiske, fordi tidligere når jeg frilanset så hadde jeg hatt veldig dårlig inntekt i første årene, og det hadde blitt en ganske sånn røff foreldrepermisjon. Det var veldig behagelig nå å ha liksom stabile egne prosjekter og en god økonomi. Og så bli gravid. Så det har jeg vært veldig glad for i ettertid. Og vi har lagd 2 episoder om dette med foreldrepenger for frilansere, hvor jeg intervjuet en fagperson fra NAV, og det episode 161 og 162. Så jeg kommer ikke til å dykke sånn kjempelangt ned i den nå, fordi der snakker vi om på en måte alt rundt regler og hvordan du kan tenke rundt det. Men kort oppsummert så fant jeg ut at jeg kom til å komme veldig skjevt ut av det hvis jeg fortsatte med mitt enkeltpersonsforetak. Fordi man ser på de 3 siste ferdiglignende årene. Så det for min del som skulle føde i tidlig på året, da hadde ikke året før blitt ferdiglignet.
Det var et av de beste årene dine? Eller?
Ja, da tjente jeg vel sånn 200 000 mer enn liksom 4 år tilbake. Og så da skulle man på en måte ikke ta med det året, men ta med 4 år tilbake. Så det hadde blitt et veldig mye lavere snitt. Og det gjorde at jeg valgte å starte et eget AS og lønne meg selv en lønn som på en måte er representativ for det jeg nå har i årslønn og hatt det siste året. Og da måtte jeg jo rekke å lage et AS og gi meg selv 3 lønninger før jeg søkte om foreldrepenger. Så det var, jeg var tidlig ute, men det var sånn at jeg akkurat rakk det.
Men det betalte seg på en måte
veldig,
å bruke tid på det.
Veldig. Jeg tror kanskje at jeg regnet ut at det hadde blitt sånn, hva er det, 5 eller 7 000 forskjell i måneden som jeg skulle få mindre hvis jeg ikke hadde byttet selskapsform.
Jeg tror mange har en liksom, mental sperre mot å sette seg ned med disse tingene, og orientere seg såpass mye som du har gjort, og tenker at det er gør kjedelig.
Mm.
Og jeg tenker vi inne på noe viktig, sånn, uavhengig av hvilken situasjon man er i som freelancer, men det innebærer jo også å gjøre veldig mye som er gør kjedelig.
Ja. Du driver ditt eget selskap, og det er en del av det.
Og det, men oppturen er at det gør kjedelige forhåpentligvis gir deg såpass mye kontroll eller leder deg i den retningen du ønsker og betaler seg i andre enn.
Ja, og jeg vil også si at det å bli mamma er så utrolig emosjonelt. Det er på en måte det største som har skjedd i hele mitt liv. Og en ekstrem forandring for kroppen, for psyken. Altså ingenting annet eksisterer. Og det å da skulle liksom forholde seg til at du plutselig får noe annet i lønn, eller, altså det er sånn type overraskelser som jeg tenker at jeg ikke ville ha inn i hele den starten da, på min datters liv og den bobla. Så jeg synes det var veldig deilig også mentalt kunne forberede seg på hva hvordan reglene fungerer, så man ikke plutselig får liksom en baksmell da, av det. Og i episode 161 og 162, som med NAV om foreldrepenger for frilansere, så tar vi virkelig et dypdykk ned i denne tematikken og snakker om hvordan dine foreldrepenger blir beregnet, om du er selvstendig næringsdrivende, om du er frilanser, om du har på en måte inntekt fra ulike selskapsformer, altså hvis du er litt ansatt, har et enkeltpersonsforetak, gjør ting på oppdrag, en blanding da, og alle mulige ulike scenarier som kan skje. Og det er ganske sånn komplekst, og det, vi har to hele episoder til dette, så der håper vi at du finner alle svarene du lurer på rundt foreldrepenger.
Ja, apropos det, for vi fikk en utrolig hyggelig mail fra en lytter som hadde hørt på disse NAV-episodene, og hun skrev. Hun skrev masse hyggelig til oss først, og så skrev hun: «Sist nå kan jeg takke dere for at jeg fikk de foreldrepengene jeg har krav på med en gang. Jeg fikk vårt tredje barn i januar, og siden jeg i varierende grad og ulikt fordelt gjennom året er frilanser, næringsdrivende og arbeidstaker, har det vært vanskelig å få foreldrepenger for den samlede årsinntekten jeg har. Jeg har vært vant til å måtte gå gjennom flere klagerunder og ikke fått foreldrepenger før etter foreldrepermisjonen var over, og så videre. De to episodene Hanna spilte inn med en som jobber med foreldrepenger på NAV, ga meg de små, oppklarende nyansene jeg trengte for å forstå hvordan jeg måtte legge opp søknaden min, og jeg ble nesten sjokkert da jeg fikk maks uttelling akkurat slik jeg hadde håpet, men ikke våget tro var mulig, uten en eneste klagerunde. Så jeg kan rett og slett takke dere for at jeg har en bedre stilt økonomi nå enn før dere lagde frilanslivet. Hurra.
Åh, det er fint, og jeg blir skikkelig rørt.
Ja, det er utrolig hyggelig, og det sier jo alt om hva det har å si å orientere seg. Så hør på de episodene, grav i nettsidene til NAV, les lovdata, og så videre, selv om det er gør kjedelig. Men du, jobbprosjekter, hvordan la du til rette for å være borte? For det her tror jeg mange synes er kjempevanskelig. Hvordan slipper man alt man har i hendene? Og liksom, jeg tror mange tenker at det ikke er mulig.
Jeg hadde en veldig sånn klar idé om at jeg ville pause alt og gå inn i foreldrepermisjonen 100%. Og det vet jeg at vil være annerledes fra person til person. Jeg vet at du blant annet gjorde et stort prosjekt i din foreldrepermisjon.
Med barn nummer to, vel å merke.
Ja.
Om det var lurt, det kan man i etterpåklokskapens lys, eller hva det heter, vurdere.
Ja, og jeg tenkte jo at jeg vet ikke hvordan det her blir, jeg har aldri gjort det før. Det er utrolig omveltende. Jeg vil i hvert fall på en måte rense bort alt, og så kan jeg heller, hvis jeg har overskudd, ta på meg noe. Og det har jeg absolutt ikke hatt, så jeg er veldig glad for den avgjørelsen.
Har du ikke overskudd når du våkner 15 ganger i løpet av natt?
Skjønner ikke det. tenkte jeg bare skulle ta en liten deltidsjobb, kanskje ta på noen kurs, lage et egen liten deilig eget prosjekt. Nei, det har ikke vært noe av det, og det jeg utrolig stolt av at jeg faktisk la opp til og har gjennomført. Det har vært veldig, veldig bra for meg å ikke legge på ytterligere på en måte, press eller ytterligere ting som skal gjøres.
Og jeg tenker jo at for min del også, som jobber sammen med deg, at du var så tydelig på at det var noe du ønsket, gjør det jo også lettere for meg å forholde meg til det, fremfor at jeg skal lure på sånn, vil Hanna jobbe litt? Skal vi møtes litt? Kan hun jobbe litt? Altså, så jeg tenker at det man kan kanskje være redd for å være så tydelig grensesettende mot de rundt den, men for de rundt den så er det bare veldig mye lettere å forholde seg til.
Absolutt, det veldig vanskelig hvis jeg sånn, vi får se, kanskje jo, men jeg tenker at jeg har energi, vi kan jo snakkes, og da blir det veldig sånn gromsete med hva kan du egentlig forvente, og skal vi lage noen planer eller overfor andre, ja.
Så stadig skuffelser, sånn småskuffelser, kanskje er verre enn en svær skuffelse, en bombe.
Et hardt nei.
7 måneder uten hverandre.
Men jeg synes du tok det overraskende bra.
Og ja,
det
var faktisk ikke en kjempebombe eller svær skuffelse.
Nei,
heller.
Og det som var så fint var savn, jo
ja.
Egentlig at vi landet jo på at da tar vi begge permisjon fra frilanslivet. Så vi tok en pause, begge to. Og det synes jeg egentlig var den beste løsningen. For prosjektets del så er det jo en risiko. Fordi det kan innebære at vi mister dere, lytterne. Det er vanskelig å få dere tilbake. Vi blir veldig stille. Og det er kanskje vanskelig å følge med på når kommer vi tilbake. Så det er jo en risiko. Men vi snakker om litt sånn andre alternativer. Skal noen komme inn og ta det over? Skal du fortsette mens jeg er i permisjon? Skal vi... Altså det finnes jo alltid veldig mange ulike potensielle løsninger.
Og jeg tror det at vi pauset handler veldig mye om hvor vi var i vårt samarbeid, hvor prosjektet er, hvor lenge vi hadde holdt på med det, og hvor vi begge, altså også jeg, var i livet på en måte. Fordi hadde det vært noen år tidligere, så kan det hende jeg hadde hatt en annen utålmodighet på en måte i prosjektet, at jeg hadde vært veldig sånn gira på å få alle disse tingene og alle planene ut i livet, mens nå som vi har jobbet sammen i såpass mange år, så har jeg en liksom mye større ro i prosjektet, og også i livet mitt, altså sånn, at jeg tenker at ting tar den tiden det tar. Og vi hadde jo drevet det prosjektet i nesten 5 år, så noen ganger så kan det jo, kan sånne pauser, selv om det ikke var jeg som på en måte initierte den pausen, så er det noen ganger en gave å få en pause, og kan gi rom for andre ting.
Og det var veldig deilig å kjenne at det er såpass stabilt prosjekt, at det er lett å komme tilbake, og at vi fortsatt har lyst til å drive det videre. For jeg tenker at noen kan jo kanskje oppleve at man drar bort, og så kommer man tilbake, og så har den andre eller de andre funnet seg andre ting å gjøre, og så var det kanskje ikke tid til det prosjektet eller videre, eller altså ting kan jo endre seg i livet. Så det har også vært en sånn veldig god indre ro i foreldrepermisjonen, at det har vært veldig tydelige rammer for når jeg skal starte å jobbe igjen, og hva jeg skal starte å jobbe igjen med.
Og i prosjektet vårt så har det jo da vært 100% pause fra å publisere episoder, men det har jo skjedd noen småting, som at jeg for eksempel dro til Alta og holdt en workshop,
Oi.
Jeg holdt noen foredrag, og de tingene
skrevet
ville jo
vi... Skrevet
masse rapporter fra alle tilskuddene våre, startet å søke på noen, burde sikkert søket på enda flere. Og alle disse tingene ville jo vi vanligvis gjort sammen, og det er jo det fine med å være to, at man da, det er en der som på en måte, selv om jeg hadde pause fra prosjektet, så blir det jo naturlig at jeg er den som tar alle de ballene som kommer og besvarer henvendelser og gjør noen ting på egen hånd.
Og når vi snakker om det med tilskuddsordninger, så er det jo litt interessant, fordi vi hadde egentlig tenkt å, vi søkte om å utsette et prosjekt til etter jeg kom tilbake. Og så fikk vi beskjed at det kunne vi ikke, som egentlig resulterte i at vi gjorde et heldags seminar om å søke tilskudd som en del av det her prosjektet. Egentlig bare noen få dager før jeg ble lagt inn på Ullevål.
Med svangerskapsforgiftning.
Ja.
Så der sto du på scenen en hel dag foran 60 pers med svangerskapsforgiftning.
Og var liksom hoven og god i kroppen. Jeg visste faktisk ikke at jeg hadde svangerskapsforgiftning, som var veldig positivt at jeg ikke visste det. Jeg valgte å sette opp jordmortimen dagen etterpå, veldig strategisk, for jeg tenkte at nå nærmer vi oss fødsel, det greit å gå inn i dette heldagsseminaret litt sånn happy og uvitende. Og det var jo ganske tøft å være sånn veldig høygravid. Det var en måned før termin.
Og der hadde vi jo en sånn, ok, hva hvis du faktisk føder den dagen og ikke kan? Eller, ja, noe skjer, fordi det var jo fullt mulig at noe kunne skje. Mm. Og vi hadde en litt sånn risikoanalyse, sånn enten så gjennomfører jeg alene, eller så må vi bare avlyse, og det ikke verdens undergang.
Nei, men det jo en kjemperisiko, for det jo mye penger som står på spill.
Ja, det pengene som risikoen.
Og
skuffe 60 pers.
Ja, så det å si sånn, vi utsetter til ett år, om ett år, som en sånn stor festival.
Men samtidig så jo din helse veldig mye viktigere. Så jeg tenker sånn, eller jeg synes det var fint at vi gøtsa, fordi vi klarte faktisk å gjennomføre, og du, jeg håper du klarte det mer enn bare klarte, hvis du skjønner.
Så, ja, jeg koste meg. Bra. Ja, det var veldig fin dag.
Jeg liksom dro deg gjennom på bekostning av alt. Men hadde det ikke kjentes bra, så tenker jeg også at ingen dør av å avlyse.
Mm. Det bare kultur. Jeg synes det litt viktig å tenke på av og til. Det kjempeviktig, men det liksom ikke...
Ja, det ikke...
Hva skal man si? Konsekvensene egentlig ikke så store.
Og det, litt det samme med å pause vårt prosjekt. Ja, prosjektet vårt hadde egentlig hatt lyst til å kjøre videre. Hvis prosjektet hadde skulle bestemme, så hadde den ønsket seg to stykker som hadde tatt det videre og jobbet fulltid. Men så det tross alt vi som driver det prosjektet skal ha det bra i det prosjektet, og du skal få ha den foreldrepermisjonen som du ønsker deg.
Mm.
Og da liksom, so what? Det går bra.
Mm.
Og ta en pause.
Ja, og det så deilig.
Du mister noe, men du får noe.
Ja, og det så fint, fordi apropos det her med liksom planlegging, og det så mye når man gravid egentlig, som man skal tenke på og legge til rette for i tiden som kommer, og det har vært så deilig, og den her tidsspagaten som jeg nå kjenner veldig på, det har vært utrolig deilig å ikke ha den de 7 månedene, og bare få lov til å være i denne ekstreme, liksom, nye livsfasen. Det på en måte en gave jeg har gitt meg selv, føler jeg. Så...
Ja, for det nok helt spesielt, ja, så, den tiden.
Og det ikke sikkert at det riktig valg for deg som lytter, men min oppfordring at du virkelig setter deg ned, snakker med de du jobber med, tenker gjennom hva som riktig for deg, sånn at du ikke mot slutten av graviditeten begynner egentlig å ta disse valgene.
Og for meg som da satt på andre siden, så vil jeg også oppfordre deg til å heller være tydelig og ta det tidlig, fordi det blir så mye lettere. Da kan jeg også begynne å planlegge, eller de du jobber med da, kan begynne å planlegge sin vei i prosjektet eller uten deg.
Mm, ja, for det jo en risiko for deg også, fordi at vi har jo en del lønn som kommer gjennom det prosjektet, og så plutselig når vi pauser det, så vil det også si at vi pauser rundt 40-50% av din arbeidshverdag og din inntekt, ikke minst. Hvordan var det?
Jeg merket det økonomisk, faktisk. Men jeg føler at vi som driver for oss selv, at det å være omstillingsvennlig, eller positiv innstilt til å på en måte trekke seg inn og ut av prosjekter, på en måte en del av gamet, og jeg liker også veldig godt den delen. Men selvfølgelig, vi hadde jo jobbet med det i 5 år, i halvparten av tiden vår, men jeg så på det som en mulighet til å gjøre andre ting. Mm. Og det har jeg jo også gjort. Så det handlet også om hvor prosjektet var.
Det er veldig fint.
Mm. Så det funket bra, Anna.
Deilig.
Kommer til å funke bra hvis du får en til.
Det er bra å høre.
Ok, så det her jo et prosjekt hvor du da, eller da vi, siden det var vårt prosjekt, valgte å pause prosjektet fullstendig. Så det jo en måte å... måtte lukke ned eller være borte fra prosjekter på. Så har du et annet prosjekt som du også har jobbet med mye over mange år, som heter Oslo Supermarked. Og før du gikk ut i perm, så hadde dere jo julemarked over 3 helger, hvor du jobbet der ganske så høygravid. Det vil jeg også høre litt om. Men der valgte du å på en måte la prosjektet rulle videre uten deg. Hvordan kom du frem til den løsningen?
Det här var også noe jeg brukte masse tid og energi på å tenke og prate og planlegge. Fordi både det her julemarkedet som vi skulle arrangere mens jeg var gravid, for jeg visste jo ikke, noen ble jo veldig dårlige. Jeg hadde en veldig fin graviditet og var skikkelig god form. Koste meg veldig med å være gravid og følte meg veldig sånn takknemlig og heldig for det. Og det gjorde jo også at jeg faktisk kunne jobbe helt frem til jeg ble til det samme dag som jeg ble lagt inn. som da var en måned før termin. Og dette store markedet, der visste jeg jo at året etterpå kom jeg ikke til å kunne være med. Maiken har født i februar, og dette var da desember, så jeg kunne jo ha tenkt sånn, det går. Fordi da har jeg...
Det kunne du ha tenkt.
Ja, men jeg visste at hvis jeg skulle tilbake med dette prosjektet, og jeg skulle være hjemme 50%, og jobbe med markedet, det hadde ikke vært en tidskabal som hadde gått opp i det hele tatt. Ja. Så jeg prøvde å være ganske realistisk faktisk når jeg har planlagt denne tiden.
Og her er det verdt å nevne at etter 7 måneder så valgte du å kalle og innrette dere med at dere 50-50 halve dager. Så det er jo ja, utrolig fint at du var så på en måte bevisst på hva som faktisk kommer til å gå.
Mm. Ja, og det er lett, det er litt sånn her vi snakker om det en del, men liksom tydelig kommunikasjon. Jeg synes at det var viktig for meg å sette om noen veldig sånn tydelige rammer, sånn at det gikk an å planlegge også. Og her var det jo et alternativ, for jeg jobber sammen med en som heter Ida, og arrangerer dette markedet. Og jeg var usikker på om hun kom til å ha et annet prosjekt, eller om hun kom til å kunne arrangere det her. Så først tenkte jeg sånn, skal jeg bygge opp et team, og skal de ha det? For det er jo en stor risiko å skulle ha et sånn årlig event, og så plutselig ikke ha det. Da kanskje venueen vil få inn noen andre, det kanskje er vanskeligere å arrangere det året etterpå, det får ganske sånn, får en del konsekvenser. Sånn at jeg var veldig glad når Ida sa at hun ville ta markedet og arrangere det på en måte mens jeg var i foreldrepermisjon. Og da krevde det jo at jeg klarte å gi slipp på prosjektet og gi fra meg ansvar, men også gi fra meg kontroll. Og si at nå er det ditt prosjekt. Gjerne ta meg med på de største avgjørelsene, men ellers så er det på en måte ditt arrangement. Jeg heier fra sidelinja.
Det er jo ikke lett det.
Nei.
Fordi man legger så mye ned i prosjektene sine, og det er et kunststykke, Hanna, å klare å liksom la noen andre bare rulle videre.
Ja,
og det er... Og se på at de gjør det.
Absolutt, og jeg synes jeg var veldig spent på hvordan det kom til å gå, men fordelen med det prosjektet, litt som vårt prosjekt, er at det er et ganske sånn stabilt prosjekt som har rullet godt over ganske mange år, med ganske tydelige rammer. Så det hjelper veldig, versus om det er sånn helt i oppstartsfasen, og så trer du unna, og så blir det noe helt annet enn det du egentlig så for deg. Det tror jeg det hadde vært veldig mye mer utfordrende.
Men så er det et tredje prosjekt som kunne blitt, men som ikke ble, som du på en måte måtte la passere. Og det er et prosjekt jeg ble spurt om å arve like før du gikk ut i permisjon. Et prosjekt som heter Lysløypa, som jeg faktisk endte opp med å vie veldig mye av den frilanslivet permen min til å jobbe med. Og Lysløypa er en sånn opplevelsesbok til fine, uavhengige og kunst- og kultursteder og spisesteder i Oslo, hvor man får en nice price på hvert sted. Så det er liksom en slags verdibok som leder deg og viser vei til steder som er med på å skape en varm og levende by, for å på en måte heie frem disse stedene og vise deg at de finnes. Og da jeg fikk den telefonen, så nevnte jeg det til deg med en gang, og du kicka veldig på den ideen. Jeg var sånn, wow, for et kult prosjekt. Så begynner jeg bare sånn, ja, det er jo kanskje noe vi kunne gjort sammen, for det passet på en måte, det er et prosjekt, og et type prosjekt som kunne passet veldig godt for oss å gjøre sammen. Og du ble så gira. Og så forhørte jeg meg litt med de om det var mulig for dem å vente et år med å nedarve dette prosjektet. Men det ønsket ikke de. De ville veldig gjerne, de hadde tatt den beslutningen og ville at noen skulle begynne å jobbe med det egentlig den våren da. Og da var vi litt sånn, hva skal vi gjøre med det prosjektet? Er det mulig for deg å være med om et år, at jeg setter i gang? Og da kom vel jeg egentlig frem til at det synes jeg var litt sånn vanskelig å sette I gang med noe med en partner som var en partner, men som ikke var med på å forme prosjektet. Og det handler jo også om at hvor det prosjektet var, at det var et prosjekt som jeg arvet, men som skulle mye nyskaping og ny på en måte konseptutvikling I det konseptet skulle begynne I det jeg påtok med det. Så det handler veldig mye om timing I prosjekter og hvor prosjektene og hva som da blir riktig beslutning for prosjektet.
Ja, veldig. Og det her var jo, eller hadde vært et drømmeprosjekt for meg, som hadde passet perfekt inn I på en måte mitt årshjul, og jeg elsker å jobbe med deg, det har vært veldig gøy å tatt over det her sammen.
Det var jo en fantastisk mulighet egentlig for oss.
Absolutt, men det var liksom nubbesjans at det skulle kombineres med å være I foreldrepermisjon.
Du ville ikke fått perm.
Nei, og for din del veldig vanskelig å ta over et prosjekt hvor jeg skal være med, men ikke være med. Hvilke valg kan du da ta? Hvordan blir det med økonomien? Ansvar? Hva liksom rettferdig? Altså, det blir veldig, veldig vanskelig. Så det her var jo et eksempel på å jobbe med å gi slipp. Og tenke at den muligheten, den må jeg la passere, fordi jeg får et barn.
Og det, jeg får noe annet.
Jeg vil heller ha, jeg vil heller ha et barn.
Ja, tross alt.
Mye heller. Sånn at, og det har du snakket mye om, at når man blir mamma, så kommer det til å oppstå veldig mange muligheter som man må gi slipp på. Og det gjelder jo kanskje generelt i frilanstilværelsen. Og det alltid veldig vanskelig. Men det bedre enn å på en måte prøve å gjøre alt, eller prøve å skvise inn ting som man ser at ikke går. Så det, jeg blitt flinkere til å akseptere det nå enn det jeg var tidligere. Da hadde jeg nok sørget over det mye mer.
Men sørget du litt?
Ja, det gjorde jeg.
Sørget du litt. Nei, men for jeg gikk rundt med I noen uker med en sånn magefølelse på at dette at du med, men ikke med, blir bare ikke en god løsning for noen, kjentes det som. Og at jeg følte meg litt sånn ufri I det prosjektet, hvis jeg skulle påta det videre på den måten. Men jeg husker jeg da dro til deg og møtte Maiken for første gang, og var hjemme hos deg første gang etter fødsel, og så liksom skulle komme og si sånn, åh, så hyggelig, så skjønn Maiken, jeg gratulerer. Men du, det kommer ikke til å funke for meg å jobbe med deg med lysløpet hvis du ikke med.
Jeg skal bare knuse drømmen I bitte litt grann.
Samtidig, ikke sant? Der, mens du sitter liksom I din fine, varme boble som tross alt litt kjør og usovet, eller hva det nå heter. Men igjen, tydelig kommunikasjon og si, det liksom ikke, det ikke alltid sånne ting lett å si, men det må sies.
Mm, og det blir gjort på en veldig fin måte, og det tenker jeg fint også for vårt prosjekt og samarbeid, at ikke det ble en greie som jeg går rundt og bare nag over, eller synes vanskelig nå, når jeg tilbake. At jeg også synes det gøy å høre om prosjektet, og på en måte heie på deg, og glad på dine vegne. Det Takk. Kjennes veldig bra ut.
Men Hanna, du ble jo egentlig lagt inn ganske plutselig, og før du hadde tenkt. Altså, vi var jo ganske ambisiøse med å holde dette seminaret for 60 personer, mens du var høygravid. Mm,
og det var på en tirsdag. Jeg ble lagt inn på en fredag, eller på fredagen, som var samme uka.
Ja, og da satt vi hjemme hos meg og jobbet, og så sier du sånn, jeg skal bare ha en jordmortime. Jeg legger igjen tingene mine, for jeg kommer tilbake. Og så sier jeg, men kanskje du skal ta det med? Tilfelle liksom dagen går og ja.
Mm.
Og så tok du det med, og det var like greit.
Godt var det, fordi
for jeg så aldri deg igjen.
Før nå, et år senere. Ja. Nei, men da, ja, da gikk jeg fra helsestasjonen og dro rett til Ullevål. Fordi da hadde jeg fått påvist svangerskapsforgiftning. Og det var så pass mye at de ville at jeg skulle liksom dra på Ullevål for en sjekk, og de ville at jeg skulle bli værende til jeg skulle bli igangsatt.
Og da jo du bare på Ullevål med det du går I og bærer på, og der skulle du bli.
Ja.
Så, og så hadde du jo også sett for deg at du skulle jobbe noen uker til? Lukke ting litt ned?
Det her var en måned før termin, og jeg var i skikkelig god form, og svangerskapsforgiftning, det litt sånn at man vil passe på, fordi plutselig kan det bli ganske dårlig med noen organer, og det ikke bra for...
Forgiftning ikke bra, høres du som.
Nei. Og, men man kan være i skikkelig god form og ikke merke så mye av det. Sånn at jeg var superinnstilt på å skulle kose meg, sitte og jobbe, dra på kafé, ordne litt hjemme, pakke fødebag, liksom fikse litt.
Komma sjur, liksom?
Jeg skulle bare lande alt og liksom ja. Ha god tid inn i den der nye livsfasen. Så jeg tror mentalt så var det et skikkelig sjokk. Jeg visste at man ikke har kontroll over når man føder, men jeg tenkte som førstegangsføden at jeg mest sannsynlig rundt termin eller etter. Sånn at en måned før, det var ikke helt mentalt forberedt på.
Men da lurer jeg på, fordi da det jo masse løse tråder sånn jobbmessig. Hvordan, du visste jo at du skulle ut i perm på et tidspunkt, så det jo ikke... Noe hadde du sikkert begynt å lukke ned, men fikk du på en måte tid til å liksom svare på de siste mailene og jeg vet ikke, sende med oppgaven, eller hva enn du hadde behov for å gjøre?
Ja, jeg hadde faktisk ganske mye dialog med regnskapsfører, husker jeg, for det var en del sånn jeg måtte fikse med regnskap. Og vi hadde jo egentlig en mega stor rapport som vi skulle dra i land.
Send inn sammen, var tanken, men...
den ble du støkk med alene.
Og den ble på 16 sider. Og jeg brukte, jeg tror, jeg vet ikke, mesteparten av neste måneden på den rapporten.
Ja, og bra jobba.
Fordi det var til et tilskudd hvor vi hadde fått 420 000 kroner, og det krevde ganske iherdig rapportering.
Mm.
Og liksom resultatformidling. Men det jo det som så fint med å være to, da, at det at man vet at den andre liksom har baken din, som det heter på engelsk. I have your back.
Mm.
Ja.
Baken ikke ryggen. Jeg har rumpa di. Det så deilig kjent noen der rumpa mi.
I'll always have your ass. Yeah.
Og det var jo helt nydelig, fordi ellers hadde det vært helt krise. På en måte. Og det etter å ha født, det nesten helt, eller noen får det kanskje til, men for meg var det helt umulig å skulle sende en mail. Altså jeg kontaktet ingen, jeg. Ikke venner eller familie på mange dager, og var bare i en slags sånn mega unntakstilstand, og hvor det bare, det fantes ingenting utenfor barsel B på Ullevål, som var det avdelingen etter vi hadde født, som jeg kaller hang med Maiken en uke.
Ja, og jeg følte også sånn, hun må få være i sin egen lille boble, så jeg bare sendte melding til Kalle, sånn, hvordan går det der inne egentlig? Så...
Ja,
sånn er det litt. Man må lukke ned.
Ja, og det gikk ganske greit. Jeg husker ikke engang om jeg lagde sånn mailsvar, men det anbefaler jeg folk å gjøre. Men jeg tror at det var ganske sånn psykisk krevende og ikke helt vite om jeg skulle føde, når det skulle skje, lå der på denne observasjonsavdelingen. Det var bare liksom 2 timers besøkstid per dag som Kalle fikk komme. Og det var ganske sånn stor omstilling, pluss at Maiken lå i seteleie, som vil si hun ligger liksom rumpa ned i stedet for hodet ned, og det innebærer ganske mye. Sånn at det var liksom, fødselen begynte å bare ta mer og mer over i hjernen. Og da var det veldig vanskelig å skulle tenke sånn, kanskje jeg bare skulle sendt den mailen, eller gjort det. Så jeg tror at jeg bare egentlig slapp veldig mye som jeg hadde tenkt å gjøre.
Og det vel sånn det når noe veldig mye større og mer akutt og viktigere inntreffer. Og det kan jo kanskje folk som blir mannen plutselig innlagt på grunn av sykdom, eller skjer noe med barna dine eller foreldrene dine, så blir alt det andre så veldig mye mindre viktig, kanskje?
Mm. Jeg tror jeg prioriterte veldig sånn, hva må gjøres nå. Og da var det noe med regnskap. Vi hadde jo på en måte en dialog, hvor du tok over veldig mye, og så sa jeg fra til Ida i forhold til Oslo Supermarked også at jeg hadde tenkt å gjøre det her og det her, men det kommer ikke til å skje.
Ja, det gikk. Savnet deg, men det gikk. Åh, ja. Vi gikk jo noen fine turer og sånn da i barseltiden din.
Ja, det gjorde vi.
Og det var veldig fint, og da kommenterte du at du syntes det var godt å kunne tenke på noe annet også.
Ja.
Og snakke om litt sånn ting vi en dag skal gjøre.
Ja, absolutt.
Mm. Hva syns du var den største overgangen sånn helt i starten fra å ikke ha barn til å ha en baby?
Det så spesielt, fordi når man blir gravid, så syns jeg bare det, det var bare det som eksisterte, liksom, å være gravid. Og så etter hvert så begynte man å tenke, shit, det kom jo en fødsel. Og så var det bare det som eksisterte. Og så har man født. Og så på en måte var fødselen, syns jeg jo er altså, når man ikke har født, så skjønner man jo ikke hva det innebærer, eller man tenker sånn, ja, alle føder, og det er vanlig, og, men det er jo helt crazy. Det er det villeste jeg har vært med på, og det er det villeste at kroppen kan gjøre det. Kroppen går rundt og er to mennesker, bare alle organene endrer seg og liksom flytter seg rundt, og skal det komme ut, og skal man liksom komme seg, og til sammen så var jeg 2 uker på sykehuset, og det ble keisersnitt etter 12 timer fødsel. Jobba på. Nesten.
Åh, etter 12 timer.
Så nære, og så ble det keisersnitt.
Mm.
Og så var jeg ganske dårlig form med høyt blodtrykk. Og, ja, så det var jo litt sånn, og tok en uke før melka kom, før til amming. Så det var vel også bidro til at kanskje denne overgangen var ganske heftig. Fordi da hadde jeg liksom brukt opp all kraft. Så når jeg kom hjem, så var jeg jo veldig sliten og trøtt, som sikkert alle her. Og veldig høy på adrenalin og på en måte det her nye livet. Det er jo en sånn euforisk følelse å se ned på en liten sånn klump, som jeg tenkte sånn, du er det vakreste mennesket som finnes. Og så er det så gøy å se tilbake på bilder, og alle nyfødte ser jo litt ut som kjempegamle mennesker med sånne små, det var sånn, nesten sånn kviseutslett eller sånn her, og bare ligger der og kan ikke se, feste blikket og lage masse morsomme lyder, og er liksom, men det er så, jeg vet ikke, det er så spesielt å bli mamma. Det er liksom det beste jeg har opplevd, og det sykeste, og det mest intense. Så jeg vil si at overgangen er, det var alt endret seg, og det er den største overgangen jeg har opplevd.
Noensinne.
Noensinne.
Ja. Jeg sitter og nikker, for jeg er jo selvfølgelig helt enig.
Ja.
Ja. Og det med å føde, det er så helt sinnssykt vilt. Og fantastisk at kvinnekroppen klarer det. Og jeg følte meg som en sånn superkvinne, at dette har jeg klart, som om jeg var den eneste. Og fordi så vanvittig mange kvinner har gjort det, så avfeier man det litt som noe helt sånn ikke bragdaktig, jeg vet ikke.
Mm.
Men det er jo helt insane.
Det er jo det. Hvis man tenker alt annet man gjør i livet, om det hadde vært å løpt et ultramaraton, eller vært med på noe sånn helt ekstremt, eller stått på scenen foran på en måte 100 000 av mennesker, så vil jeg si at føding er liksom, det topper absolutt alt. Ikke det at jeg har gjort de andre tingene, men det er bare så sinnssykt hardcore.
Nå kan du gjøre de andre tingene med letthet.
Ja, nå er det bare det. Men jeg husker jeg har sett på liksom Kompani Lauritzen for eksempel, og så har jeg tenkt sånn, nei, dette kunne jeg aldri vært med på. Og så når man føder, så tenkte jeg sånn, kan klare hva som helst. Og så forsvinner litt den følelsen da. Den legger seg litt.
Den legger seg kanskje litt etter 15 oppvåkninger i løpet av natten, eller?
Ja, da kjenner man seg ikke som et supermenneske. Men, og det er rart å tenke på deg, at du har gjort det 2 ganger, og så går du rundt bare helt sånn vanlig.
Ja, det er det alle som har født gjør. Går rundt helt vanlig.
Det er så sjukt, for fødselen blir jo et litt sånn blipp. Og så går man inn i liksom det å være foreldre, som bare tar over det, og så glemmer man nesten bort den der fødselen litt grann. Ja.
Mm.
Men ja, så det var en liten sånn hommage til fødsel, som jeg synes er viktig.
Ukens annonsør banktjenesten Folio. Folio slår sammen bank og regnskap, sånn at du sparer masse tid. Det vet vi alt om. Vi bruker både Folio og fiken, og når vi gjør et kjøp med foliokortet vårt, så tar vi bilder av kvitteringen, og den fyker inn I foliosystemet og videre inn I fiken. Og når vi går inn I fiken, så det ett tasteklikk, så utgiften bokført. Det lett som en plett. Har du lyst til å vite mer? Sjekk ut folio.no. Etter 7 måneder så begynte du å jobbe igjen. Hvordan var det dere fant ut formen på det nye livet, holdt jeg på å si, den nye kabalen?
Ja, jeg hadde jo vært sjalu I ganske lang tid på at Kalle kunne sitte og jobbe. og elsker å være I permisjon, har elsket det, har hatt en hel venninngjeng som har fått barn samtidig, så vi har gjort kjempe mye hyggelige ting sammen. Men jeg synes det skikkelig givende å jobbe, og for meg det liksom egen tid, og det å kunne liksom dyrke egne interesser, og, så det har liksom blitt satt helt til side I 7 måneder. Så når jeg startet opp, så var det veldig deilig. Og etterlengta. Og jeg og Kalle, vi valgte da at jeg tok fulltidspermisjon de første 7 månedene, og så har vi delt opp 50-50 fram til barnehagestart, som vi trenger ikke å gå kjempelagt inn I hvordan, hvordan de reglene fungerer. Men da, hvis man føder fra desember og utover, så har man ikke plass før august, på en måte året etter. Så det ganske mange måneder som ulønna, som ikke dekkes. Så jeg og Kalle, vi har da 50-50 fram til august I år.
Og det jo noe dere kan gjøre fordi dere begge driver for dere selv.
Så vi har faktisk gjort sånn at jeg jobber mellom 7 og 12 på formiddagen, og så spiser vi lunsj sammen, og så jobber han fra 1 til 6.
Altså 7 og 12, Hanna. Jeg imponert.
Ja, men det våkner som regel med 5 og 6, så det funker ganske bra. Men det ikke en feilfri ordning, det det ikke. Men det den som funker best for begges jobb, og siden vi begge driver for oss selv, ja, så har vi på en måte muligheten å skreddesyde på en litt annen måte enn det kanskje man har når man når en fast ansatt eller begge. Og jeg vet jo mange som går ut I permisjon og så tar pappaen over og så må man tilbake I permisjon fordi man har de der månedene før barnehagestart. Så det jo på en måte et lappeteppe for alle, og det ikke, jeg tror ikke det funker best uansett helt hva du velger. Men det har vært en kjempefin måte å løse det på for oss.
Hvordan forholdet ditt til jobb nå, kontra hvordan det var før? Har det endret seg?
Jeg tror for en del år tilbake så koblet jeg nok jobb mye tettere mot min identitet. At jeg tenkte, og jeg jobbet veldig mye, og drev masse egne prosjekter, og det var en veldig stor del av på en måte, livet og hverdagen, og jobb og fritid, det fløt veldig sammen, og ja, jeg tenkte nok litt at jeg hva jeg gjør. Mens nå så har jeg nok fått liksom jobb litt lengre unna, at jeg ikke så koblet mot meg og min identitet, som jo egentlig veldig fint også. Og at på en måte familieliv, at Maiken og Kalle den som på en måte øverst da, I alt, I prioriteringslista, og I hva man gir tid til, og hvordan man tar valg, og så har jobb fått på en måte havne lenger ned. For jeg tenker jo som kulturutøver eller kunstner, så det jo noe veldig vakkert med at det kan være så altoppslukende. At arbeidslivet på en måte deg, at du din kunst, eller det ikke en sånn veldig tydelig skille mellom deg og det du skaper alltid. Og det tror jeg gjør at man får veldig mye sånn frihetsfølelse, som vi snakket om I siste episode, og mye mening. Men jeg tror også det kan for en del, om det bikker over, så kan det ha en kostnad også.
Ja, og det setter, eller I hvert fall for min del, å etablere egen familie og ha ansvar for 2 jenter, setter jo ting veldig I perspektiv. Hvor det som skjer ellers I livet, altså med mindre på en måte, det litt som jeg sa I sted, det ingen dør om vi må kansellere et heldagsseminar, selv om det 60 pers, vi taper mye penger, vi har jobbet masse for det, men sånt sker kanskje, eller kan skje, eller det går også bra å vente med alle tingene vi har planlagt. Altså, så det det tenker jeg litt, det jo sikkert mange ting som kan gi den type tålmodighet eller perspektiv, men for hvertfall, eller hvertfall for meg, så har det å få familie gitt meg det perspektivet, og at når jeg kommer hjem, så det liksom alltid noen som på en måte glad i meg og glad for å se meg, og som jeg viktig for, uavhengig av hvordan det har gått den dagen på jobb. Selv om vi har fått noen avslag nå, liksom, så har vi hverandre, og vi har familien vår, og vi liksom...
Mm.
Og det gir... ja, og en sånn distanse til det, tenker jeg, eller i hvert fall for meg, har det vært veldig sunt.
Mm, jeg er helt enig.
Men en annen enorm overgang er jo at man ikke helt... Altså at man ikke har den all verdens tid til rådighet lenger. Og at man ikke helt, det følte jeg gjerne kalte det, at jeg ikke eier min egen tid på samme måte som før. Jeg
kjenner så mye på det.
Ja, hvordan er det?
Vet du hva, det der synes jeg er utrolig vanskelig. Altså den spagaten man står i, og jeg kan nevne morgenene i dag som et eksempel, fordi sover jo veldig skrantent, og så våkner jeg og på en måte sånn, kanskje liksom 4:30, 4:30, 4:45, altså veldig ofte, og så når klokka begynner nærmest til 6, så tenker jeg liksom, nå skal jeg begynne å stå opp. Og så ligger Maiken der rett ved siden av meg, samsover, og så ser jeg at hun sover. Og det, altså da er jo jeg veldig trøtt, jeg prøver jo på en måte å få all søvn jeg kan få. Så da er det så hardt å skulle liksom sette på en ringeklokke og skulle stå opp og på en måte på død og liv nå kontoret liksom, 7 for å liksom makse de timene som jo ut fra liksom effektivitet og prosjektets på en måte alt vi har å gjøre hadde vært veldig bra, men ut fra liksom helhet og bærekraft og på en måte energi så det en sånn dragkamp mellom det, og da blir jeg lignelig til sånn at hun til neste gang hun våkner ordentlig og på en måte er klar for dagen, og da klokka kanskje liksom 6:30 og 7:15, og da blir det ganske stressende morgen, for jeg kjenner liksom at jeg burde dra, men så det jo mye ting som må gjøres på morgenen med å bytte blei og sette på klær og liksom lage frokost og alt som alle trenger å gjøre. Og så kommer jeg og går litt for sent og kommer hit, og så senere enn egentlig ønskelig, og kjenner liksom at nå det bare noen timer til man skal dra igjen. Så det jo sånn, veldig vanskelig spagat å stå i, den der tidsklemma.
Ja, og det både knapphet på tid, men det også å konstant vri hodet sitt fra det ene til det andre.
Mm.
Veldig kjapt.
Ja.
Fordi overgangene gjerne veldig kjappe. Fordi man har så mye mindre luft.
Ja.
Men hvordan har du det med å ikke, med å føle at du ikke strekker til?
Det hadde nok vært mye vanskeligere for en del år tilbake. Jeg føler at jeg bedre på å akseptere at sånn det bare akkurat nå i denne livsfasen. Og jeg synes at du viser veldig mye forståelse for det. Du skjønner hvordan det er veldig deilig. Jeg tror det mye vanskeligere hvis man jobber med noen som ikke har forståelse for det. Så det jo noe med å ikke lage alt for ambisiøse planer. Samtidig så det jo sånn som nå så må vi jobbe med finansiering og rulle ut innhold og liksom så ballen den ruller jo, så det jo en sånn balansegang som vanskelig.
Ja, og så vil man jo at det skal rulle også, fordi du digger det jo også.
Man kan ikke bare sånn, nei, vi bare tar alt med ro, og så se hva som skjer. Det må jo være en slags sånn balanse mellom prosess og resultat.
Men det ikke alltid så lett å kommunisere til andre når man selv føler at man en litt sånn ynkelig versjon av seg selv, at man ikke får til det man ønsker, og man føler at det kanskje kaos på hjemmebane, du har ikke energien som du vanligvis hadde, og jeg husker selv at til andre som ikke hadde barn, og også da egentlig til deg, at jeg syntes det var veldig vanskelig å forklare det, fordi, og at jeg nesten ga opp å forklare det, for jeg tenkte at de skjønner det ikke uansett, og hvis jeg prøver å forklare det, så kanskje de bare synes det kjedelig, eller at jeg syter, eller at Ja, det, jeg følte meg så størselig og ynglig.
Ja, og det så vanskelig å føle at man sånn, man går ut og klager, og så det jo så, det jo 100% selvvalgt.
Helt og klart.
Det beste som har skjedd, men...
Men det derfor jeg tenker...
Ja, det vanskelig det der,
ja. Ja, men samtidig så det jo veldig viktig å ha selvomsorg i en sånn fase, så man ikke pusher seg selv for mye. Og også det jo veldig nyttig å klare å formidle hvordan man har det. Men ja, jeg har tenkt en del over liksom, hvordan man kan finne et språk som på en måte tydelig, men hvor man ikke blir så sykelig og svak når man formidler det, at jeg bevarer verdigheten min på en måte, selv om jeg formidler noe om, formidler noe veldig sårbart.
Mm.
Og det tenker jeg sikkert gir gjenklang for mange som har vært gjennom utbrenthet, eller ja, langtidssykdom, eller lange perioder med liksom, problematiske ting, eller med kronisk smerte, eller kronisk, altså ting som bare vedvarer over lengre tid, som ikke syns.
Mm, ja, det ekstra vanskelig når det sånn lange, seie greier, ja. For hvis det en sånn kort unntakstillstand hvor noen skilles, eller det blir slutt, eller det har skjedd noe ganske sånn dramatisk i livet, da...
Da får det en veldig... naturlig oppmerksomhet, ja, og det blir et naturlig...
Og gjør om alt, kanskje.
Ja.
Mm.
Ja, det blir et naturlig sånn brudd fra det vanlige, men når det varer lenge, jeg tenker at, og sånn som med søvnen for deg, så har jo det vært i et år nå, at det har vært krevende, så det blir ja, å finne en ny normal på en måte, og en måte å stå i det og klare å være seg, eller vise den siden av seg selv, sårheten, men... bevare selvrespekten sin, på en måte. Mm. Jeg synes, selv synes jeg det har vært en vanskelig balansegang på mange fronter.
Har du kommet frem til en god måte å gjøre det på?
Jeg har i hvert fall kommet frem til at det viktig å kommunisere. Og ikke late som at det ikke der, og være helt alene om det. Fordi det blir ikke borte av å være helt alene om det. Og jeg kjente også på det i perioder hvor jeg har vært nærmest utbrent, og jeg har også slitt med mye sånn fysiske smerter i kroppen min, og jeg synes det har vært veldig vanskelig å finne et språk som passer for meg. Men jeg har øvd meg, og da, når jeg deler, så merker jeg jo at man møtes jo på en utrolig fin måte. Så det hjelper å dele det. Og øve seg på å stå i det.
Mm.
Ja.
Og kanskje tenke gjennom også selv sånn, hva har man behov av? Er det mest å bare bli lyttet til og anerkjent at man sånn, og kanskje bli heiet litt på? Eller er det noen, at man skal endre noe, på en måte kutte bort noen oppgaver, eller jekke ned ambisjonsnivå, eller, så det også sånn stor forskjell på, vil man egentlig at noe skal endres på eller skje, eller er det mer at man bare trenger å bli sett og hørt?
Ja, og jeg tror veldig ofte at det handler om å bare bli sett og hørt, og at sånn har jeg det nå, og jeg jobber med å akseptere det hos meg selv, og det hjelper hvis du også aksepterer at jeg sånn nå, og kanskje i lang tid fremover. Sånn at man ikke føler seg så ensom.
Ja.
Fordi disse dårlige søvn over lang tid, eller problemer på hjemmebane, sykdom, alt det der, det en veldig ensom opplevelse.
Og den veldig usynlig. Jeg tenker på det også med, ja, det skjer jo liksom på netten, og når man ikke ser hverandre, og så møter man opp på jobb, eller til prosjektet sitt, eller atelier, eller hva. Har man ikke sett alt andre. Og jeg hadde veldig behov for litt sånn egen tid, kjente jeg, når jeg startet opp å jobbe. Så da bakte jeg faktisk inn 10% egen tid. Som en kostnad i mitt firma som jeg stod for, sånn at jeg kunne bruke noen timer hver uke på å ta bøstu, massasje.
Jeg synes du beundringsverdig systematisk.
Tusen takk.
I alt du gjør egentlig.
Åh, ja, men det var så lurt. Og siste episode så snakket vi litt om det der med at når man har bestemt seg for å på en måte putte inn i kalenderen, så det mye lettere kanskje å nyte det av at det faktisk skjer. Og det var mitt tilfelle også med denne egentiden. Men så merket jeg, altså det her var fra september til desember som jeg hadde tiltenkt det, og så tenkte jeg egentlig at jeg skulle liksom jobbe 50% av som på en måte fulltid for meg, siden jeg 50% mamma-permisjon fortsatt. Men så merket jeg jo at det her med søvn har jo liksom knekket meg jo litt, og det er veldig vanskelig å ha energi til, til en hel dag. Og da kjente jeg at det her ble jo mer og mer som at den egen tiden ble en selvfinansiert sykemelding, hvor jeg måtte bruke liksom tiden på å sove for å liksom hente meg inn. Og da gikk jeg til legen. Og det er faktisk første gang i hele mitt liv at jeg har spurt om en sykemelding. Og nå har jeg fått en sykemelding på 20%, som føles veldig rart ut, fordi at det har vært en ganske sånn... det har vært noe jeg har tenkt at jeg aldri trenger, kommer til å trenge å gjøre, eller jeg har... det har vært liksom vanskelig å akseptere det å skulle sykemelde seg.
Og hva er vanskelig i det? For dette kjenner jeg meg veldig igjen i de gangene jeg har sykemeldt meg, og jeg tror veldig mange kjenner seg igjen.
Jeg tror jeg bare har hatt veldig sånn høy arbeidsmoral, og så har jeg alltid på en måte finansiert perioder uten jobb, med annet jobb, eller tatt en deltidsjobb, eller pengejobb, eller stått for det selv, og tenkt liksom at det er ikke staten som skal stå for det. Eller jeg har bare... jeg har vært ganske sånn hard på det, og litt for hard. Og så tenker jeg også nå, tror jeg har tenkt at ja, men det er jo krevende med småbarnsperiode, og alle synes det er tøft, og alle er trøtte, og trenger man liksom å gå sykemelde seg for det.
For de gangene jeg har synes det har vært vanskelig å sykemelde meg, så har det også handlet om at jeg har tenkt, ja, men det er jo min feil, at jeg ikke får det til, eller at jeg har blitt syk, eller at jeg er sliten, eller at...
ja, jeg har også tenkt sånn, det er vel ting man kan gjøre, eller liksom, ja.
Ja, det er jo på en måte mitt problem, og at man er litt feil, rett og slett, fordi det har skjedd. Men så er det også bare livets gang.
Ja, og jeg tror det er noe litt sunt med å... det handler igjen litt om å akseptere at situasjonen er som den er. Og etter jeg gjorde det, så kjenner jeg jo at det gir veldig... mye. Det gir både tid til å kunne sove litt, og kanskje ja, sove den der timen ekstra på morgenen, eller det gir også økonomi til å ikke liksom gå i minus, eller spise av den bufferen på firma, og det, ja, det skaper liksom en mer bærekraftig livsfase da, nå det her halvåret.
Veldig bra, Anna.
Ja. Og jeg vil jo si at det å frilanse har jo vært en kjempefordel i forhold til det å få barn. For jeg har ofte tenkt sånn at det er veldig mange tydelige ulemper. At man vet ikke hva man får i foreldrepenger, man har ikke ammefri som veldig mange fastansatte har. Eller hvis man skal ta det, så blir det jo en kostnad som man må betale for. Og det er en del sånne ting at hvis man er veldig trøtt og jobber ueffektivt, så får man på en måte ikke lønn for de timene. Altså, det er mange ting som kan være utfordrende. Samtidig så synes jeg jo at fordelene har vært helt fantastiske. At det er liksom ikke nødvendigvis et kontor eller en sjef som står der og venter på at man skal klokke inn akkurat det tidspunktet. Og man har den her, man har den fleksibiliteten da, som gjør at det der familielivet og arbeidslivet går litt lettere sammen.
Ja, helt enig. Og dette med ammefri er det jo arbeidsplassen til fastansatte som finansierer. Så hvis man tenker sånn, åh, jeg ønsker meg det, så må du snakke med din egen sjef, og det er jo da deg selv, og få den til å finansiere det. Så det er også litt sånn bevissthet rundt hva det koster å drive bedrift.
Og det blir jo ganske mye hvis man tenker at det er en del arbeidssteder som har 2 timer om dagen, og det blir jo da...
så vil du,
cirka 20%,
sjef for deg selv, gi deg selv 2 timer ammefri om dagen. Ikke sant? Så det er jo det overskudd eller den bufferen man aller helst kanskje en dag har i firmaet sitt. Nå har jo du planlagt veldig godt med tanke på foreldrepermisjon, og tjent relativt bra i AS-et ditt før du gikk ut i perm, så ting har på en måte ordnet seg ganske bra for deg. Men hva vil du si til folk som kanskje ikke har alt på stell på samme måte, hvis du skjønner?
Hvis man har lyst på det, så er det mye bedre å gønne på enn å prøve å line opp liksom en perfekt ramme for det.
Men dere har jo gjort noen andre grep på privaten, ja. Som jeg tenker kan være ganske inspirerende, som gjør at man virkelig minimerer kostnadene sine.
Ja, for en, fortell. Ja, for en løsning jo å øppe inntekten og liksom få bedre inntekt, og rett og slett få litt bedre stabilitet og foreldrepenger. Men hvis man ikke har mulighet til det, så kan man gjøre sånn som vi har gjort. Og det handler litt om at Kalle har startet opp eget selskap og vært uten lønn i 1,5 år, som jo da har vi levd liksom på en inntekt. Og da valgte vi å finne det billigste stedet vi kunne leie. Så vi har betalt sånn 8000 i måneden, samlet, for bolig. Og det har innebært at vi har hatt en veldig fin leilighet, men litt sånn hytteløsning, litt sånn spartansk med dusj i kjøkkenet og ingen oppvaskmaskin og toalett i trappoppgangen. Så det har jo ikke liksom vært bare med graviditet og baby og barseltiden. Men en skikkelig god løsning for oss, fordi det har innebært. Man må på en måte sammenligne med hva prioriterer man, og hva prioriterer man bort, hva får man, og hva velger man. Og man kan ikke få alt. Og vi har valgt at Kalle skal få starte for seg selv. Vi har valgt å ikke ha stress med økonomi. Og ved å bo der, så har det vært mye mer romslig økonomisk, som har vært skikkelig fint. Så nå, når vi en litt annen situasjon, så gleder vi oss jo til å måtte kjøpe noe og lande litt i et fremtidig hjem. Men det har vært en veldig, veldig godt valg.
Tror du det her vil endre hvordan du jobber fremover, og hvordan du prioriterer?
Yes. På ganske mange måter. Jeg tenker at det blir enda viktigere med mer sånn robust økonomi, med langsiktige planer, og også kanskje ikke så... Ofte før så har jeg liksom strukket meg veldig. For eksempel når vi gjør julemarked, så det liksom veldig intense dager. Det tre helger, med liksom 10-11 timers dag og veldig mye rigging, og da har jeg kanskje jobbet 150% i en lang periode, og det tenker jeg ikke er helt bærekraftig nå, og da blir det å finne andre typer løsninger i mine prosjekter som kanskje gjør at man må fokusere mer på finansiering, få inn flere frilansere, delegere, bare innrette seg litt på andre måter som gjør at det ikke blir så sårbart hvis man for eksempel må ha hjemme med sykt barn, eller, og at ikke liksom alt lander på Kalle, som skal være hjemme da, hvis jeg skal jobbe.
Jeg beundrer deg, Hanna, som så bevisst på det her. Fordi jeg var absolutt ikke så bevisst på det i de første årene med mine barn. Jeg strakk meg alt for langt, og glemte på en måte å ta med barna inn i beregningen, med tanke på energibruk, og synes det var utrolig vanskelig å jekke ned ambisjonsnivået mitt.
Mm.
Så jeg slet med det i 2-3-4 år,
ja,
før jeg bare skjønte at ok, det går ikke.
Mm.
Så jeg måtte virkelig lære den the hard way. Mm.
Ja, og det jo vanskelig, for jeg jo vant til å planlegge uten å på en måte, jeg planlegger for meg selv. Og ikke sjekke inn på hjemmebane om jeg kan gjøre noe, eller, altså, sånn at det krever en liksom annen bevissthet rundt tid og planlegging og hva man har mulighet til å gjøre. Ja, man eier ikke, det som du sa, man eier ikke sin tid på samme måte som man gjorde tidligere. Men det trenger ikke bare være noe negativt, tenker jeg. Jeg tror det får meg til å tenke mer på hvilke grep jeg kan ta i mitt frilansliv for å skape et mer bærekraftig frilansliv, som virkelig skal holde på sikt. Og det tror jeg kan ha veldig mange positive effekter.
Ja, jeg husker jeg trodde fortsatt at jeg kunne gjøre alt. Og så kan ingen av oss bare gjøre alt hele tiden.
Men hvis vi virkelig vil nok,
eller hvis vi vil, jo.
Er det mest effektive, eller bare står på natta og jobber litt. Eller?
Ja, det er det. Jeg satt og jobbet utover kveldene.
Nei, det litt vondt, ja. Det er jo det som blir
konsekvenser. Med veldig lite selvomsorg, eller sånn self-vibe. skulle liksom hatt en som satt der ved siden av meg og bare ga en god klem og sa at, vet du hva, det er mer enn nok.
Mm.
Og du er god nok. Du har gjort nok.
Ja.
Gå og hvil.
Og tenke at man har tid. Og der har jeg blitt veldig inspirert av deg, for du sier jo veldig ofte at den tiden på en måte kommer tilbake, eller at det ikke alle perioder i livet hvor man kan på en måte være, ha ting på maks da, eller være maks ambisiøs. Og kanskje nå akkurat i denne livsfasen så må jeg jekke ned noen ambisjoner, eller velge bort noen prosjekter. Og så kommer tiden litt og litt mer tilbake.
Ja, og ting går i bølger og sykluser, og det er på en måte naturens gang. Som at vi har fire årstider, det er etter en dag så trenger vi en natts søvn, etter en krevende periode så trenger vi ferie eller hvile, og det tenker jeg er utrolig viktig å være bevisst på, at det er liksom ikke sommer og sol året rundt, eller maks, ja, at du gjør liksom maks døgnet rundt og liksom hele tiden. Man må på en måte gå i hi, trekke seg tilbake, ha de nedeperiodene også, og at man er dønn sliten, lei seg, drittlei, er like naturlig som å være glad og entusiastisk og liksom.
Og
så det er noe med å omfavne på en måte det hele.
Ja, og kanskje se at ambisjonsnivået kanskje er fortsatt høyt, men det har skiftet litt til å også inkludere andre ting, sånn som at mitt ambisjonsnivå er jo at jeg kan være på en måte 100% tilstedeværende med Maiken, at jeg ikke må svare en mail, ta en telefon eller jobbe mens jeg er med henne, at jeg virkelig kan kose meg når jeg er med henne, dra på bibliotek og leke eller gjøre masse ting, og at det egentlig handler om å prøve å nyte mest mulig.
Nyte livet?
Ja, den her tilværelsen. Og så tenker jeg også at det her nok kommer til å ta litt tid før mitt energinivå er tilbake, fordi det har vært et såpass tøft år da, at det ikke bare er sånn at rett etter barnehagestart så er jeg 100% tilbake i energi, og det med søvnen er jo helt uvisst om det er en kort stund til eller en lang stund, eller og før så tenkte jeg at det kom til å bedre seg neste måned, eller når hun begynner å spise, eller når hun når når man snakker om liksom søvnregresjon, og når hun har forbi den fasen, eller fått de tennene, men nå så har jeg bare akseptert at
og de flere år foran deg,
ja. Akseptert at det kanskje er kort, men det er kanskje lenge.
Det er kanskje lenge.
Og det er noe litt sånn fint med å akseptere at ting er som de er, og ting er kjempefint, og ting er kjempeutfordrende, og det er greit.
Mm.
Så styrkeklem til dere som lytter, som er i noe tilsvarende, om det er med barsel eller barn eller noe annet som kanskje krever litt ekstra, både gir og krever.
Mm. Og så må jeg bare si at det har vært for meg å være frilanser i hele mine barns liv har vært utrolig berikende.
Mm.
Fordi det gir meg så mye mulighetsrom til å ta dem med på ting, til å kanskje ha roligere perioder hvor jeg er mer sammen med dem, hente tidligere når jeg vil, men også andre perioder hvor jeg kanskje jobber mer, men det, ja, jeg synes det er utrolig gøy å være en frilansende mamma.
Ja,
mm.
Enig. Jeg er det beste arbeidsliv.
Mm. Ha det bra.
Ha det.